Туған анасына қарауға қол тимейді. Ілгерде сен сияқты бір жігіт анасын арқалап Алланың мекені Меккеге аттаныпты. Анасын арқалап ай жүрет, күн жүрет, түн жүрет, шөл жүрет, көл жүрет. Арып арсып әзер дегенде Алланың мекені Меккеге жетеді. Сонда Алланың елшісі пайғамбарымызға жолығып, мен анамды Меккеге арқалап келдім. Анамның парызынан, қарызынан құтылдым ба деп сұрақ қойыпты. Сонда жарықтық пайғамбарымыз, сен анаңның босанардағы бір толғағынан ғана құтылдың деген екен. Көрдіңіз ба? Туған анасына қарауға қол тимейді. Үнімнен менің ояндың, көзілмей бесік таяндың, әлдейін кетпес құлақтан анасым менің аяулым. Анасым менің ақ бұлағымсың, шаттығанымсың шалқыған. Көрсем деп нұрлы жүзіңді жеткенше аңсап алқынам. Немерең барын ұмытып, еркелеуге де талпынам. Еркелік қой алтеке.
Дұрыс қой замандас. Дұрыс.
Мейлі.